Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Niaga Awal ini bersama saya Nur Syazwani Safusham. Tetapi kita akan mulakan dengan perkembangan perbicaraan Mahkamah Rayuan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak dahulu, di mana tindakan Hakim Mahkamah Tinggi Mohd Nazlan Mohd Ghazali yang menerima keterangan pengarah SRC International Sdn Bhd Datuk Subuh Mat Yassin sewaktu perbicaraan Datuk Sri Najib Tun Razak adalah tidak wajar. Sewaktu prosiding rayuan bekas Perdana Menteri itu di Putrajaya semalam, peguamnya Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah berkata, daripada 5 keterangan Subuh, 3 daripadanya bercanggah dengan 2 keterangan awal. Tindakan Muhammad Nazlan itu, kata Muhammad Syafie lagi, seolah-olah menunjukkan hakim itu adalah pendakwa raya kedua dalam kes terbabit.
This is a case, the judge behaved as the second prosecutor. He bent backward and he tried to justify PW42 and the prosecution's case. More than what the prosecution argued. All these charges, amla semua, is 42 million. So if 42 million, you cannot prove who moved the money from SRC.
Can I check? I heard the one you hit, use the word collapse. Also,
collapse.
Huh? Can, huh?
Yes, collapse like a deck of cards. Okay. Just collapse. Because that is the actus reus. Who moved the money, how he got moved, who gave the authority, are all not answered. Because Subuh denied. Faizal evidence was nothing on that through his statement, nothing about that.
Berdasarkan keterangan Subuh yang bercanggah, Muhammad Syafie berkata sepatutnya Muhammad Nazlan perlu mengeluarkan Subuh daripada senarai saksi dan terus menggugurkan kes tersebut. Sewaktu prosiding, Muhammad Syafie memberitahu panel 3 hakim yang diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil, pihak pendakwaan gagal membuktikan bahawa Najib bertanggungjawab memindahkan RM42 juta dari SRC International ke 2 akaun miliknya. Hujahnya lagi, tiada actus reus dibuktikan pendakwaan bagi memenuhi syarat terhadap sabitan di bawah pecah amanah jenayah. Selain itu, Muhammad Syafie berkata pihak pendakwaan juga gagal membuktikan bahawa terdapat perjanjian antara Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu untuk mendapatkan imbuhan wang berkenaan. Biarpun selepas mendapat sokongan Kabinet meluluskan pinjaman kumpulan wang persaraan diperbadankan atau KUAP sebanyak RM4 bilion kepada SRC International pada 2011. Perbicaraan bersambung esok.
Dan hari ini perbicaraan rayuan kes melibatkan Datuk Sri Najib Tun Razak diteruskan hari ini. Rakan setugas Ridaudin Daud akan mengikuti perkembangan itu sepanjang hari ini. Kita bersama dengan Ridaudin untuk mengetahui jangkaan perbicaraan hari ini. Silakan Ridaudin.
Baik, terima kasih Syazwani. Ya, Syazwani, boleh saya kongsikan sebenarnya baru saja sebentar tadi kira-kira jam 8.53 pagi, bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak sudah pun tiba di Kompleks Mahkamah Persekutuan di Putrajaya ini bagi mengikuti atau menyambung semula prosiding rayuan melibatkan SRC International Sdn Bhd. Dan sebenarnya banyak yang boleh dijangka kepada hari ini, namun kita tidak lagi pasti kerana jika dilihat pada semalam, nampaknya proses prosiding berjalan dengan agak panas apabila beberapa pertikaian ataupun melibatkan apa yang seperti yang disebut sebentar tadi, Tan Sri Syafie Abdullah mempertikaikan saksi dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin perkara sama juga akan dijangka akan berlaku. Namun apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya antara semalam, sebenarnya antara yang paling mendapat perhatian adalah apabila bekas Perdana Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui telah menerima notis bankrupt daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berhubung ringkasan perhakiman cukai perhakimannya dari 2011 hingga 2017. Menurutnya, beliau mendakwa ia satu lagi tindakan pihak tertentu untuk memalukan beliau. Apatah lagi notis itu diberikan pada hari pertama prosiding rayuannya semalam. Dakwa Najib lagi, beliau berpegang pada pendirian bahawa tuntutan cukai sekitar RM1.7 bilion pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan tidak mempunyai merit, biarpun ia diteruskan pada zaman Kerajaan Berkaitan Nasional PN sekarang. Jadi sudah pasti kita akan menjangkakan beberapa isu atau beberapa perkara akan dibangkitkan pada hari ini, dan pastinya kita mengharapkan perbicaraan ini akan berlangsung dengan lebih baik. Mungkin jika ada sesuatu yang mungkin lebih panas, mungkin saya akan laporkan sebentar nanti. Namun apa yang dijangkakan hari ini, perbicaraan akan terus berlangsung dan dijangkakan mungkin akan ada lebih banyak info-info yang sebelum ini kita tidak pernah ketahui atau kita tidak pernah jumpa, mungkin akan timbul pada hari ini. Jadi saya akan terus berada di sini dari pagi mungkin hingga sampai ke petang untuk membawakan laporan dari semasa ke semasa untuk anda semua. Teruskan bersama dengan platform Astro Awani ini di semua platform kami untuk mendapatkan berita yang sahih lagi terkini, Syazwani.
Baik, terima kasih Ridaudin. Ridaudin akan terus bawakan perkembangan itu di semua platform Astro Awani. Baik, harga minyak meningkat 1% selepas data ekonomi yang kukuh di Amerika dan China. Harga minyak mentah Brent naik kepada $62 setong selepas data perkhidmatan Amerika dan China kukuh. Saham di pasaran Amerika jatuh sedikit pada Selasa namun kekal tinggi dengan pelabur menimbang data ekonomi Amerika. Dalam masa yang sama, pelabur turut gemetar dengan laporan sukuan korporat. Pada penutup, Dow Jones jatuh 96 mata, Nasdaq jatuh 7 mata dan S&P 500 jatuh 3 mata. Dalam masa yang sama, indeks ketidaktentuan CBOE juga turun ke paras sebelum pandemik. Terkini, jumlah peluang pekerjaan dan pengambilan pekerja baru di Amerika turut meningkat pada Februari. Ini mengikuti data pekerjaan yang kukuh pada Jumaat dan sektor perkhidmatan yang tumbuh kukuh pada Mac. Dalam masa yang sama, dana kewangan antarabangsa IMF turut unjur ekonomi global tumbuh pada kadar 6% tahun ini. Ini adalah lebih baik daripada 5.5% yang diunjurkan sebelum ini. Kali terakhir unjuran setinggi ini adalah pada sekitar tahun 70-an. Bagi ekonomi Amerika, IMF semak naik unjuran pertumbuhan ekonomi terbesar dunia itu kepada 6.4% tahun ini. Pasaran saham Amerika kini mendapat sokongan daripada pelan rangsangan yang besar dan peningkatan program vaksinasi di Amerika. Namun, ada pelabur yang gusar berkenaan kadar inflasi yang dijangka meningkat dan cadangan untuk cukai dinaikkan.
Peningkatan program vaksinasi dan pelan rangsangan yang diumum kerajaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global kepada paras rekod tahun ini. Menurut dana kewangan antarabangsa IMF, ekonomi dunia dijangka tumbuh 6% tahun ini. Dalam masa yang sama, IMF unjur ekonomi Malaysia tumbuh pada kadar 6.5% tahun ini dan 6% tahun hadapan. Sementara itu, kadar pengangguran tahun ini pula dijangka mencecah 3.8% dan 3.6% untuk tahun hadapan.
Ini adalah berbanding unjuran yang dibuat pada Januari pada 5.5%. Angka terbaru ini adalah kadar pertumbuhan terpantas yang pernah dicatatkan sejak rekod IMF pada 1980. IMF turut jangka ekonomi dunia akan tumbuh 4.4% pada 2022.
It is one year into the COVID-19 pandemic and the global community still confronts extreme social and economic strain as the human toll rises and millions remain unemployed. Yet, even with high uncertainty about the path of the pandemic, a way out of this health and economic crisis is increasingly visible. Economies also continue to adapt to new ways of working, despite reduced mobility, leading to a stronger than anticipated rebound across regions. Additional fiscal support in large economies, particularly the United States, has further improved the outlook. The pandemic is yet to be defeated and virus cases are accelerating in many countries. Recoveries are also diverging dangerously across and within countries as economies with slower vaccine rollout, more limited policy support, and more reliant on tourism do less well. Among emerging markets and developing economies, China is projected to grow this year at 8.4%. Now, while China's economy had already returned to pre-pandemic GDP in 2020, many other countries are not expected to do so until 2023.
Tambahnya, langkah pantas yang diambil kerajaan di serata dunia dalam umum pelan rangsangan terkumpul sekitar $16 trilion telah kurangkan kesan akibat pandemik COVID-19 dan langkah kawalan yang diambil. Ini telah elak ekonomi dari menguncup 3 kali ganda pada tahun lepas. IMF menjelaskan tidak seperti krisis kewangan global pada 2008, krisis ini akan memberikan kesan yang lebih besar kepada pasaran membangun dan negara pendapatan rendah. Tambahnya, peningkatan program vaksinasi mampu meningkatkan lagi unjuran positif. Tegasnya, risiko yang wujud ketika ini adalah pandemik yang berpanjangan dan varian yang kebal kepada vaksin. Jelasnya, jika pertumbuhan tidak sekata berlaku, ia boleh akibatkan risiko peningkatan kadar faedah di Amerika, mengakibatkan inflasi ke atas aset menurun dan kecairan akan berkurangan dan unjuran ekonomi akan terkesan. Unjuran lain termasuk ekonomi zon Euro dijangka tumbuh 4.4% tahun ini dan Jepun 3.3%.
Baik, Kesatuan Eropah EU meluluskan $4.7 bilion Amerika sebagai dana bantuan buat syarikat penerbangan nasional Perancis Air France dalam usaha pemulihan akibat pandemik COVID-19. Sebagai balasan, syarikat penerbangan itu berjanji akan membuka lebih banyak ruang buat syarikat pesaing di lapangan terbang Orly di Paris. Pada tahun lepas, Air France mendapat $3.5 bilion sebagai pinjaman langsung daripada kerajaan Perancis dan ditukar sebagai ikatan timbal balas sebagai sebahagian usaha permodalan semula. Kerajaan Perancis menetapkan syarat menjana keuntungan, polisi yang lestari dan mesra alam buat Air France. Kerajaan Perancis juga menetapkan untuk lebih terlibat dalam peningkatan keuntungan antara Air France dan rakan strategiknya KLM Airlines dari Belanda. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Niaga Awal ini, Kementerian Kewangan akan memanfaatkan data raya untuk memperluas capaian bantuan kepada golongan rentan. Pengarah Pejabat Belanjawan Negara, Datuk Johan Mahmud Merican berkata golongan tersebut tidak perlu bersusah payah untuk mendaftarkan diri untuk memohon bantuan yang diperlukan. Malah katanya lagi, ia selepas pihaknya mendapat maklum balas bahawa masih ramai golongan berpendapatan rendah yang layak belum menerima pakej suntikan ekonomi itu ketika keadaan ekonomi negara masih mendesak. Menurut Johan, ketika ini bantuan sara hidup atau BSH sudah diterima oleh 4 juta orang dan bantuan prihatin rakyat BPR lebih 8 juta penerima. Begitupun, masih ramai yang memerlukan pakej rangsangan itu dan pihaknya akan meneruskan usaha supaya tiada yang tertinggal. Tonton temubual penuh beliau dalam agenda Awani bersama host Nazri Kaha di saluran 501 dan astroawani.com.
Ini satu aspek yang sangat penting, Ihsan, sebab salah satu daripada maklum balas yang diterima dalam melaksanakan package setakat ini ialah mereka yang memberi maklum balas, mereka tidak terima, tidak tahu. Dan sebagai satu pendekatan yang dibuat oleh kerajaan dan juga Kementerian Kewangan, bagaimana kita nak memudahkan proses penyaluran bantuan. Seumpamanya, grant khas prihatin yang diberikan kepada PKS Mikro, 1,000 setiap satu PKS. Kita bergantung kepada mendapatkan data daripada pihak SSM dan juga dari pihak kuasa tempatan. So, mereka hanya tak payah upload apa, terpaksa saja isikan satu pendaftaran dalam talian yang ringkas dan kita akan semak dengan maklumat yang diterima.
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS dalam masa terdekat akan mengumumkan penerbitan 65 buah filem tempatan yang bakal ditayangkan di pawagam seluruh negara. Pengerusinya, Zakaria Abdul Hamid berkata, ia merupakan usaha dilakukan pelbagai pihak termasuk FINAS dalam usaha menghidupkan semula industri perfilman negara.
Katanya beliau berharap semua filem tersebut akan diterima dan mendapat sambutan.
Dan alhamdulillah apabila kita melihat rakan-rakan strategik dalam industri itu berganding bahu bersama, ya. Dan ini merupakan satu effort yang sangat baik untuk membiarkan FINAS saja melakukan perkara-perkara ini memang tidak menjadi. Tetapi apabila ianya disokong oleh industri itu sendiri, saya yakin kita akan melihat ataupun kita akan sampai ke tahap sebagaimana sebelum COVID dulu.
Beliau ditemui ketika menghadiri program Jom Support Lokal Film 2021 di Mid Valley Mega Mall, Kuala Lumpur pada Selasa yang turut dihadiri beberapa pelakon popular negara. Kempen itu merupakan kerjasama Multimedia Entertainment, Golden Screen Cinemas, Astro dan Six Fun Media. Dalam pada itu, beberapa pelakon yang ditemui menyambut baik kempen tersebut dan merasakan ia mampu menghidupkan semula filem tempatan.
It is good to see that sokongan ramai dari pelbagai pihak untuk support local films. Sebab sekarang ni memang banyak ada production yang dah mula keluarkan filem-filem tempatan apabila filem-filem luar negara sekarang ni put on hold. So now is the time untuk filem tempatan to take center stage.
Of course, I'm very excited sebab dah lama filem-filem lokal kita tak appear, actually tak ada dekat wayang-wayang. So ini adalah salah satu cara untuk kita naikkan balik local-local movie kita.
Ini selepas kita menghadap COVID-19, inilah masanya untuk kita kembalikan industri filem kita ke satu tahap yang baik. Lepas PKP, rasanya dia lebih baik daripada sebelum ni, insyaAllah.
Jom support lokal filem 2021 bukan sahaja bertujuan untuk mempromosikan filem baru tempatan, malah merupakan komitmen pihak berkaitan dalam membantu industri.
Kita berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini. Bertemu kembali, Presiden Joe Biden mempercepatkan program imunisasi vaksin COVID-19 untuk orang dewasa di Amerika Syarikat. Bermula 19 April, semua orang dewasa yang layak mendapat suntikan vaksin COVID-19 boleh mendapatkannya berbanding jadual awal iaitu 1 Mei. Biden berkata setiap orang dewasa berumur 18 tahun ke atas layak mendapatkannya tanpa mempunyai syarat yang mengelirukan. Presiden Amerika Syarikat itu juga menggesa warga emas di Amerika untuk mendapatkan suntikan vaksin sekarang. Walaupun terdapat kemajuan dalam program vaksinasi di seluruh negara, Biden memberi amaran COVID-19 terus tersebar di seluruh negara. Dalam perkembangan sama, Biden menyatakan sasaran 200 juta suntikan vaksin dalam tempoh 100 hari pertama pentadbirannya boleh dicapai. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 global kini melebihi 132 juta kes. Ini berikutan pertambahan lebih 400 ribu kes dalam tempoh 24 jam yang lepas.
Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat masih kekal negara paling terjejas dengan lebih 30.8 juta kes. Ini diikuti Brazil dan India dengan masing-masing merekodkan 13 juta kes dan 12.68 juta kes. Manakala negara yang melebihi angka 4 juta kes adalah Perancis, Rusia dan United Kingdom. Sementara Itali, Turki dan Spanyol melebihi 3 juta. Jerman, Poland, Colombia, Argentina dan Mexico mencatat lebih 2 juta kes. Iran, Ukraine, Peru, Afrika Selatan, Indonesia dan Kanada pula antara negara yang merekodkan lebih 1 juta kes positif. Manakala Romania, Belgium, Iraq, Portugal dan Sweden pula antara negara yang merekodkan angka lebih 500 ribu kes. Kebanyakan negara lain merekodkan angka positif di bawah 300 ribu kes.
Sementara itu, angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia turut mencatatkan peningkatan walaupun jumlah kematian global menunjukkan sedikit penurunan berbanding hari yang sebelumnya. Ia menjadikan jumlah kumulatif kematian kini melebihi 2.86 juta kes.
Berdasarkan data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 556 ribu kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 332 ribu kes, Mexico lebih 204 ribu kes. Manakala India, United Kingdom dan Itali pula merekodkan lebih 100 ribu kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 50 ribu kes termasuk Rusia, Perancis, Jerman, Spanyol dan Colombia. Ini termasuk Iran, Argentina, Afrika Selatan, Poland dan Peru. Manakala negara yang mencatatkan antara 30,000 hingga 50,000 kes kematian adalah Indonesia, Ukraine dan Turki. Kebanyakan negara lain merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes.
Baik, Hari Kesihatan Sedunia 2021 disambut buat tahun kedua berturut di tengah pandemik COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya. Menerusi tema mewujudkan dunia yang sihat dan adil, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam kenyataannya mengakui wujud ketidakadilan dalam sistem kesihatan dunia.
Tatkala COVID-19 melanda dunia, ada antara warga dunia yang dapat meneruskan kehidupan yang sempurna lantaran akses perkhidmatan kesihatan dan pelbagai kemudahan yang baik. Namun ada sesetengah kumpulan masyarakat hidup dalam kesukaran lantaran pendapatan yang rendah, kediaman tidak sempurna dan sistem pendidikan yang lemah. Selain itu terdapat juga permasalahan lain seperti peluang pekerjaan yang sedikit, ketidaksamaan gender, selain tiada akses sempurna kepada persekitaran selamat, air dan udara bersih, keselamatan makanan dan perkhidmatan kesihatan. Menurut WHO, permasalahan ini menjurus ke arah penderitaan yang tidak sepatutnya dirasai rakyat, penyakit yang tidak dapat dibendung serta kematian pramatang. Ini menjejaskan kehidupan masyarakat serta ekonomi. Bagaimanapun, tegas WHO, Perkara itu tidak adil sedangkan ia boleh dicegah.
We are talking about something that's very actionable, which is equity in health care. Right? This is a no discussion. And this pandemic just made what was bad worse. And we are seeing huge inequities in access to health care in many, many countries, within countries and across the world. And we are seeing that problems that were chronic in some countries, like the oxygen provision to patients with pneumonia, for example, have become much more acute right now because of the issues with the number of cases increasing so much. We also see that we know more than we knew 1 year ago on clinical care, and we see that medication that are not under patent or anything, that are actually quite cheap, may not be available in some countries, and they make a difference when you have a severe case of COVID-19. So there's a lot that can be done, because we always say that equity in healthcare, it's above all, it's not only preventable, but it's also actionable.
Pandemik COVID-19 telah menyelahkan lagi isu ketidaksamaan dalam sektor kesihatan yang sekian lama berlaku. Perkara itu diakui Presiden Mercy Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus, yang berpandangan data perlu diperolehi bagi memastikan penyampaian kesihatan yang telus dapat dilaksanakan.
Malah beliau akui persepsi awam terhadap sesuatu isu telah memberi kesan kepada sektor kesihatan selain mewujudkan ketidaksamaan.
Jadi kita akan ada masalah-masalah ini berikutan dan berurutan daripada daripada di mana mereka berada dalam status sosioekonomi mereka. Tapi COVID-19 tidak mengenal perbezaan ini semua. Semua orang boleh kena, tak kira dia pelarian ataupun tak kira dia menteri kabinet mana-mana negara pun, ya, sudah pun ada yang kena.
Beliau berkata demikian seiring sambutan Hari Kesihatan Sedunia yang disambut pada 7 April setiap tahun. Mengulas lanjut, Dr. Ahmad Faizal berkata, tanpa data yang lengkap, ia memungkin sesetengah kelompok yang gagal menerima akses kesihatan yang adil akan terus terpinggir.
Kita kadang-kadang ada persepsi kita sendiri, macam saya sebut tadi lah, oh, kalau kesihatan mental ni orang bandar je kot. Ya? Ah, tak. Ya? 30% daripada yang 28% tadi, ya, totalnya 8-9% daripada jumlah besar rakyat Malaysia yang mengalami masalah kesihatan mental sebenarnya ada di kawasan luar bandar. Dan kawasan luar bandar seperti mana yang kita tahu, lagilah tak cukup, ya, kemudahan kesihatan untuk masalah kesihatan mental. Ya. Di sinilah data memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Sangat-sangat penting.
Jelasnya, segala data yang ada bukan sahaja memastikan peruntukan yang sewajarnya dapat diberikan oleh kerajaan, tetapi juga buat masyarakat sivil untuk menggerakkan sumber manusia dengan sewajarnya.
Jadi data itu membantu Kementerian Kesihatan, membantu kita mengkhususkan pandangan kita dan juga resources, sumber-sumber manusia dan sumber kepakaran dan sebagainya untuk ke kawasan-kawasan tersebut. Jadi ia datang memainkan peranan yang sangat penting, dan di sinilah Kementerian Kesihatan dan begitu juga dengan pihak swasta dan pihak universiti, pihak akademia dan juga masyarakat sivil seperti Malaysia harus bekerjasama dan bergerak bersama ke arah integrasi dan juga kebersamaan dalam pengurusan data ini.
Antara gesaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO adalah supaya pemimpin dunia mengumpul data dan mendapatkan segala maklumat berhubung penduduk di sesuatu negara.
Baik, sekian Niaga Awani. Saya Nur Syazwani Safusham. Salam hormat.